Bine v-am regăsit pe frecvența noastră, sunt Valentin Giurici, continuăm și astăzi să vorbim despre felul în care înțelegem Biblia dacă o privim din perspectiva unui evreu. Invitatul nostru și în această zi este pastorul Daniel Stanger, ghid turistic, evreu și român de asemenea. Ne bucurăm să vă avem din nou în emisiunea noastră.
Bine v-am regăsit, mă bucur că m-ați invitat din nou.
Mă bucur că putem continua discuția și putem privi înspre Biblie, înspre Vechiul Testament și înspre Noul Testament, privindu-le prin cultura evreiască și de asemenea aducându-le la zi, actualizându-ne pentru noi, făcându-le de înțeles pentru noi românii din secolul al XXI-lea. Haideți să vorbim despre câteva lucruri pe care le-am văzut în Țara Sfântă, lucruri pe care le citim în Biblie. De exemplu, un lucru care a fost impresionant pentru mine a fost când am vizitat Nazareth Village. Acolo am văzut o presă de ulei. Nu mi-am închipuit, n-am știut cum se face uleiul de măsline, dar am înțeles că dincolo de procedeul prin care se face uleiul de măsline, măslinii sunt foarte întâlniți aici în Țara Sfântă, dincolo de acest procedeu este și o simbolistică foarte puternică.
Da, ca să ajungem la simbolistică, trebuie să spunem care e procedeul de facerea uleiului. În presa de ulei avem două instalații, una este de zdrobire și acolo avem o piatră imensă. La noi, la Nazareth Village, pentru cine nu știe, Nazareth Village este o recreere a unui sat ca în primul secol și avem câteva stații acolo unde vorbim despre Biblie și de asemenea vorbim despre viața din primul secol, iar una dintre stațiile noastre, cea mai importantă, cred eu, este presa de ulei. Avem o instalație de zdrobire unde este o piatră imensă, unii oameni o numesc piatră de moară, poate să aibă de la 400 de kilograme până la chiar 1000 de kilograme. Și cu piatra asta de moară, ea se merge de jur împrejur, este într-un bazin unde se pun măslinele și măslinele sunt zdrobite cu ajutorul unui măgar care învârte această piatră de moară.
Seamănă cu o roată de autobuz.
Exact, o roată de autobuz mai mare și mai grea. Și e bineînțeles, e făcută din piatră. Dacă veți veni vreodată în Țara Sfântă și veți veni la noi la muzeu, în sezonul când se culeg măslinele, octombrie-noiembrie, veți vedea chiar măgarul la lucru și măgarul ia acea piatră și veți auzi sunetul de măsline zdrobite, un lucru foarte, foarte interesant. Dar lucrul ăsta ne face să ne ducem cu gândul la Mântuitorul și la numele acestui loc, pentru că această presă de ulei are un nume extraordinar în limba ebraică, un nume cu semnificație deosebită și numele în limba ebraică au o semnificație deosebită. De exemplu, numele acestei locații este Gat Shmanim. Gat Shmanim sună foarte similar cu alte nume, de exemplu, un nume bine cunoscut creștinilor este Ghetsimani. Gat Shmanim, Ghetsimani, și lucrul ăsta datorează faptului că, de ce sună foarte similar, faptul că de foarte multe ori numele sunt numai adaptate, nu sunt traduse, dar numele în limba ebraică au o însemnătate anume, au o pronunție anume, de exemplu, facem o paranteză acum la Valea Armageddon. Armageddon provine de la numele Armegido. Armegido înseamnă în limba ebraică muntele Megido, iar valea se numește în felul acesta de la muntele care poartă acest nume și, bineînțeles, Armegido a ajuns să fie prin o pronunție greșită să fie Armageddon. Așa este și cu Gat Shmanim, Gat Shmanim care se traduce cu presă de ulei, de fapt în limba română a ajuns să fie Ghetsiman, în limba engleză sună foarte similar, dar dacă stăm să traducem, deci se traduce cu presă de ulei. Și acum uitându-ne la ceea ce spune Scriptura, Noul Testament spune că Mântuitorul a mers împreună cu câțiva dintre ucenici, s-a dus în grădina Ghetsimani, unde, țineți minte, i-a luat pe trei dintre ucenici care s-au dus acolo într-o parte să se roage și Domnul spune Scriptura că și el s-a dus lângă ei să se roage. În momentul când Mântuitorul se roagă acolo, țineți minte, sudoarea lui se transformă în niște picături ca de sânge. Deci presiunea care a avut-o Mântuitorul acolo a fost imens de mare. Este exact ceea ce facem noi la presa de măsline, când luăm măslinele, le punem în interiorul acelui bazin, luăm piatra de moară și începem să învârtim cu ajutorul unui măgar, învârtim acea piatră de moară și ce facem de fapt? Zdrobim măslinele. Dacă stăm să ne gândim, Mântuitorul în grădina Ghețimani spune Isaia capitolul 53.
Grădina Ghețimani, de altfel fiind o grădină cu măslini.
Exact, grădina Ghețimani, știți unde este azi, că ați fost acum în Țara Sfântă, este pe muntele măslinilor, la poale muntelui măslinilor și de fapt s-au găsit prese de ulei acolo. Deci a fost o grădină cu măslini unde se presau măslinele și se făcea ulei. Și revenind la ce spuneam mai devreme, în Isaia capitolul 53 spune Dumnezeu acolo că El, adică Mesia, a fost zdrobit pentru păcatele și fără de legile noastre. Și dacă stăm să ne gândim, același lucru facem în presa de ulei, zdrobim măslinele. Mântuitorul în grădina Ghețimani a fost zdrobit pentru păcatele și fără de legile noastre. Este o asemănare uluitoare, pentru că stăm să ne gândim ce s-a întâmplat. A luat păcatele noastre, păcatele mele, păcatele tale, păcatele ascultătorilor noștri, le-a luat asupra lui, nu numai la Golgota pe cruce, ci în grădina Ghețimani a simțit povara păcatelor noastre asupra lui. Acesta este motivul pentru care sudoarea s-a transformat în picături de sânge. Acesta este motivul pentru care în rugăciunea lui, dacă țineți minte, spune: Tată, dacă este cu putință, îndepărtează paharul acesta de la mine, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Deci paharul acesta reprezenta de fapt agonia Mântuitorului, despărțirea de Dumnezeu, dar reprezenta până și povara păcatelor noastre care l-a luat asupra lui și a simțit această povară a păcatelor în grădina Ghețimani, nu numai la cruce pe Golgota. Și lucrul ăsta este extraordinar de important. Pe lângă asta, dacă țineți minte, v-am spus că apoi să ia acea pastă de măsline zdrobită și se pune în coșuri, iar coșurile se presează de 3 ori pentru a lua uleiul și sunt 3 feluri de ulei. Dacă ne gândim din nou la ceea ce s-a întâmplat în grădina Ghețimani, spune Scriptura că Mântuitorul a făcut același lucru de 3 ori. De 3 ori s-a rugat și credem că de fiecare dată mai mare presiune a fost adăugată asupra lui, exact ca și ceea ce facem cu coșurile acestea.
Și aici sunt alte pietre foarte grele de asemenea.
Da, există acolo 3 pietre care se ridică și pentru presarea coșurilor de fiecare dată scoți o altă calitate de ulei. Deci în funcție de câte pietre ridici, în funcție de acest lucru, există și calitatea uleiului care se scoate acolo. Dar vreau să mă duc din nou la același aspect cu grădina Ghețimani, cu zdrobirea Mântuitorului, pentru că de foarte multe ori m-am gândit, după ce zdrobești măslinele, iei uleiul, nu? Și ca să uleiul să fie pur, trebuie ceva să fie zdrobit. Și de foarte multe ori am stat și m-am gândit că de foarte multe ori Dumnezeu ne ia și pe noi și ne folosește o presă, folosește o piatră de moară să ne zdrobească, exact așa cum zdrobește măslinele. Și uneori ne gândim că în viața noastră există încercări, în viața noastră există suferințe, în viața noastră există boli și eu cred că Dumnezeu îngăduie aceste suferințe, îngăduie aceste boli, îngăduie aceste necazuri doar pentru că ne vrea curați. Folosește zdrobirea. Procesul de zdrobire nu e ușor, nu este simplu, e foarte complicat și e foarte dureros, dar ceea ce iese după zdrobire este frumos și acesta este uleiul curat și uleiul pur. Și cred că dacă unii dintre ascultătorii noștri trec prin astfel de situații sau prin astfel de momente, cred că trebuie să se gândească că trec prin procesul de curățire, pentru că Dumnezeu îi vrea curați, Dumnezeu îi vrea sfinți, Dumnezeu așa ne vrea și ca să ne facă sfinți și curați și desăvârșiți trebuie să ne treacă prin acest proces uneori de zdrobire, care nu este simplu și nu este ușor. Dar acesta este modelul și procedeul lui Dumnezeu.
Un alt lucru care l-am descoperit aici în Țara Sfântă a fost legat de ceea ce spunea Mântuitorul de oi și de capre. Exemplele pe care le-a folosit el erau actuale pentru oamenii din acea vreme, dar cred că sunt de folos și pentru noi astăzi.
Avem o turmă de oi la Nazaret Village și păstorul care e acolo și care are grijă de el e un om foarte deosebit. De-a lungul anilor lucrez acolo de 10 ani, de-a lungul anilor s-au tot schimbat păstori și e unul dintre ei care e foarte înțelept și foarte bun păstor. În momentul când omul ăla spune ceva oilor, deci oile, nu vă vine să credeți, ciulesc urechile și toate se îndreaptă cu privirea spre el în momentul când el spune ceva. Și asta m-a făcut să mă uit în Scriptură, în Evanghelia după Ioan, capitolul 10, unde Mântuitorul spune, eu sunt păstorul cel bun, oile ascultă glasul meu. De ce? Pentru că recunosc glasul meu, mă urmează pentru că recunosc glasul meu. Și e foarte interesant să vezi cum dacă pui un alt păstor, oile nu ascultă de el. Exemplul meu e foarte evident. În luna august, când acest cioban sau păstor al nostru a avut concediu, a trebuit cineva să-i țină locul. Și noi cei care lucrăm în alte domenii acolo la muzeu, e greu să stai, să ții locul cuiva pentru 8 ore, așa că am făcut cu rândul. Rândul meu a fost în fiecare zi de la ora 1 la 5 pentru 2 săptămâni. Și m-au ajutat colegii mei, au adus oile și le-au pus în staulul de zi, am îmbrăcat aceleași haine pe care păstorul nostru le avea, am luat același toiag în mână, am învățat câteva cuvinte uzuale pe care eu ca și păstor ar trebui să le folosesc, aceeași limbă, aceleași cuvinte. Ce credeți că s-a întâmplat? Deci e foarte ciudat pentru că după cele 4 ore în fiecare zi pur și simplu venea să plâng. Adică 10 oi, 12 oi câte aveai acolo, nu le poți face față. De ce nu le poți face față? Pur și simplu nu mi-au recunoscut glasul. Aceeași limbă, aceleași cuvinte, aceleași haine, același toiag. Însă era alt om în spatele acestor lucruri. Și asta m-a făcut să înțeleg că ceea ce spune Mântuitorul în Ioan capitolul 10, eu sunt păstorul cel bun, oile mă urmează și ascultă glasul meu, se datorează faptului că un păstor e cel care are grijă de oi, un păstor e cel care le dă să mănânce, un păstor e cel care le dă să bea, un păstor este cel care le scoate la pășuni, un păstor e cel care le ajută atunci când trebuie să dea naștere. Asta face un păstor. Eu pur și simplu am ținut locul unui păstor și asta nu m-a calificat să fiu păstor. Dacă luăm exemplu cu câțiva ani în urmă, când am încercat același lucru, de data asta a fost numai pentru o singură zi, în urmă cu vreo 5 ani am avut o turmă formată din oi și capre. Cred că în vremea respectivă aveam 6 oi și 7 capre, dar misiunea a fost mai complicată. De ce? Pentru că în momentul când păstorul spune ceva oilor și caprelor, și dacă facem o paranteză, trebuie să știm că în vremea primului secol era oi și capre împreună. Același cioban, același păstor avea și oi și capre, nu numai oi sau nu numai capre, și în momentul când păstorul spune ceva oilor și caprelor, amândouă ciulesc urechile. Ce înseamnă lucrul ăsta? Că amândouă recunosc glasul păstorului. Când vine vorba să urmeze păstorul, oile imediat fac ce păstorul spune. Când e vorba de capre, capre nu fac același lucru. Caprele lasă capul în jos și continuă să pască sau caprele se întorc să bea apă după ce păstorul a spus acel lucru. Dacă păstorul spune același lucru a doua oară, același lucru fac caprele, ciulesc urechile și nu fac nimic. Nu continuă. Până când după 3 sau 4 încercări, ce face ciobanul sau păstorul? Ia toiagul pe care l-are în mână și le corectează, nu le bate. Și numai le îndrumă puțin. Și asta îl face pe păstor să le ajute pe capre să-și înțeleagă menirea. Și asta mă face pe mine să înțeleg că ceea ce spune Mântuitorul este 100% adevărat. De exemplu, de câte ori m-am întrebat de ce în Matei 25 spune Domnul că la sfârșitul vremurilor o să separ oile de capre. Și uitându-mă la acest exemplu cu caprele și oile care amândouă recunosc glasul păstorului, dar numai oile urmează, caprele nu, mi-am dat seama că de asta vrea să le separe. Caprele nu sunt bune ascultătoare. Și cum spune exemplu, englezul totdeauna spune troublemakers, oameni care fac probleme. Caprele sunt animale care fac probleme, nu sunt ascultătoare. Și unul dintre lucrurile pe care eu personal le-am învățat este că dacă recunosc glasul păstorului, trebuie să-l urmez. Asta înseamnă că trebuie să fiu ca și oaia, nu ca și capra. Și cred că pentru toți ascultătorii asta este unul dintre lucrurile care trebuie să le luăm ca și exemplu. Știți că e foarte ușor să asculți, să înțelegi glasul păstorului sau să recunoști glasul păstorului, însă să-l urmezi este mai greu și de multe ori ne comportăm ca și caprele care nu mai recunosc glasul păstorului, dar nu-l urmează și asta ne face neascultători.
Rămânem în acest domeniu al fermei, al agriculturii, din vremea Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a folosit aceste exemple pentru că voia să fie actual, voia să fie pe înțelesul oamenilor din acea vreme. Noi avem nevoie astăzi să înțelegem, pentru că, iată, noi ne-am desprins de agricultură, ne-am desprins de ferme, astăzi mai mult stăm în birouri, umblăm pe șosele, de ce avem nevoie oarecum să redescoperim originile, să redescoperim aceste valențe ale textului biblic. Și pentru că am vorbit de măslini, iată că în această zonă cresc mulți măslini, măslini și odrasla. Este o altă temă interesantă care ar putea să ne fie descoperită nouă astăzi. M-am putea spune chiar că în grădina Ghețimani sunt măslini care au sute, mii de ani.
Da, exact. Dacă veți veni în Țara Sfântă, puteți să vedeți în grădina Ghețimani unii ghizi și unii oameni spun că acei măslini au 2000 de ani, lucru care poate să fie adevărat. Dacă veți veni, veți vedea că trunchiurile acestor pomi sunt imens de mari, ceea ce înseamnă că acești pomi sunt foarte vechi.
Adică ar trebui câțiva oameni ca să îmbrățișeze.
Se cuprindă, exact. Da. Deci probabil că, cred că unul dintre ei, dacă sunt 5 sau 6 oameni, probabil că pot să-i cuprindă. Da.
Măslinii, în mod obișnuit, când răsar la început, primii ani de viață, sunt subțirei, ca un prun, poate, în România.
Exact.
Dar interesant cum se dezvoltă ei ulterior și tot dau odrasle, mlădițe noi și noi și noi și iată, vorbim de măslini care au 2000 de ani.
Pe măsură ce măslinul îmbătrânește, el se face gol pe dinăuntru, deci el crește în diametru și rămâne gol pe dinăuntru și nu crește nici foarte mult în înălțime. Dacă ați avut ocazia să vedeți, veți vedea lucrul ăsta. Dar cert este, sau ce interesant aici este că în grădina Ghețimani, deși aceste trunchiuri sunt foarte mari și foarte late, aceste trunchiuri nu mai dau măsline. Și ce este interesant este că sunt mlădițe sau odrasle care vin din aceeași rădăcină și acestea dau rod astăzi. Odrasla este menționată în Scriptură. În Isaia, în capitolul 11, spune: o odraslă va ieși din seminția lui Isai. E vorba despre Mesia care va ieși din seminția lui Isai și același cuvânt deci este folosit acolo. Deci din aceeași rădăcină, odrasla este o ramură care vine din aceeași rădăcină, nu din aceeași tulpină. Deci tulpina nu mai dă rod, poți să spui tulpina moare, dar rădăcina rămâne acolo și din rădăcină vine mlădița, din rădăcină vine odrasla. Termenul acesta în limba ebraică este netzer, așa este denumit. Dacă cineva dintre ascultători noștri știe limba ebraică, poate să meargă la Isaia capitolul 11 să citească în limba ebraică, să vadă că se folosește acest termen netzer și de la acest termen netzer vine și numele orașului Nazaret. În limba ebraică noi spunem Nazaret. Nazaret este în limba română, deci acesta ar fi odrasla unui alt oraș și știm și din Scriptură, dar și din istorie că au fost câteva familii care au venit din Betleem și au înființat orașul Nazaret, deci cu alte cuvinte acesta a fost odrasla orașului Betleem. Astăzi numim creștinii în limba ebraică noțrim. Noțrim este de fapt pluralul de la netzer. Cu alte cuvinte, știți cum s-ar traduce creștinii dacă luăm direct din limba ebraică? Creștinii sunt odraslele odraslei, pentru că odrasla este vorba despre Iisus, da, Mesia, în Isaia capitolul 11. Și încă ceva, știți că de foarte multe ori am auzit foarte mulți predicatori români care vorbesc Iisus Nazarineanu și așa toată lumea știe de ce se spune Iisus Nazarineanu, pentru că este Iisus din Nazaret, nu? Dar de fapt când se vorbește Yeshua Anotsri, asta este de fapt, el este odrasla. Pentru că e același cuvânt, netzer sau noțri, care se folosește pentru creștin, este același cuvânt folosit. Deci Iisus nu se numește Nazarineanul pentru că este din Nazaret, ci el este odrasla. Este cuvântul în limba ebraică netzer. Iisus este netzer, Yeshua este netzer, deci el este odrasla.
Interesant cum a suprapus Dumnezeu înțelesurile și a suprapus până la urmă planurile istoriei. Dacă vorbim de vremea lui Isaia, dacă vorbim de vremea Domnului Iisus Hristos și dacă vorbim de vremea noastră, creștinii din ziua de astăzi. Toate lucrurile acestea arată că Dumnezeu are un plan foarte clar.
Exact.
Istoria evreilor, de altfel, cred că este fascinantă tocmai pentru că vedem mâna lui Dumnezeu în istoria evreilor. Sau altfel putem spune, Dumnezeu se revelează prin istoria poporului evreu.
Exact. Dacă ne uităm în Scriptură, nu odată Dumnezeu s-a revelat. Când Dumnezeu l-a ales pe Avram, nu? Dumnezeu i-a spus, ieși din țara ta, din rudenia ta, du-te în țara pe care ți-o voi arăta. Dumnezeu a luat un om pentru că a vrut să construiască o națiune, a vrut să formeze o națiune. Pe urmă, de ce a formă națiunea? Nu, ca Mesia să iasă de aici. Pentru că, de fapt, Mesia, Iisus a fost evreu, s-a născut în poporul Israel, a ieșit din Țara Sfântă. Deci planul lui Dumnezeu de la bun început a fost cu poporul Israel, dar de ce? Pentru ca să mântuiască omenirea întreagă. Nu numai să mântuiască evrei și poporul Israel, dar ca să mântuiască întreaga omenire. Pentru că asta este menirea lui Iisus, de asta l-a luat pe Avram. Nu, Avram l-a făcut să fie tatăl evreilor, dar să fie și tatăl tuturor națiunilor, tatăl tuturor neamurilor. Deci, de la bun început, Dumnezeu a avut în plan mântuirea evreilor, dar nu numai mântuirea evreilor, prin evrei să binecuvinteze toate neamurile.
Mă gândesc că istoria evreilor este una foarte frumoasă, dar în același timp este una extrem de dureroasă. Poporul acesta a fost decimat de câteva ori în istorie. Vorbim de robia babiloniană, vorbim de dărâmarea Ierusalimului anii 70, vorbim de Holocaust. Iată că Dumnezeu i-a dus în Ghețimani.
Exact, exact. Trebuie să ne gândim, țineți minte ce au spus evrei în momentul când Pilat a întrebat pe cine să slobozesc și ce să fac cu acest Iisus. Ce au spus evrei, sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copilului nostru. Și numai când mă gândesc la lucrul ăsta că înaintașii mei s-au blestemat în felul ăsta, una dintre întrebări e de ce a îngăduit Dumnezeu Holocaust, de ce a îngăduit Dumnezeu asta și asta și asta. De ce? Pentru că oamenii au cerut și dacă stai de vorbă cu un evreu astăzi, un evreu religios, dacă stai de vorbă cu el și îl întrebi de ce crezi că Dumnezeu a îngăduit Holocaustul, omul ăla s-a spune, datorită păcatelor noastre. Evreii religioși recunosc astăzi că păcatele evreilor i-au dus la dărâmarea Ierusalimului. Deci s-a dărâmat Ierusalimul. Păcatele noastre. La Institutul Templului, dacă mergi să vorbești cu evrei care au grijă de Institutul Templului și care sunt ghizi acolo, dacă îi întreb de ce crezi că Dumnezeu a îngăduit dărâmarea Templului sau ducerea evreilor în robia asiriană sau babiloniană, datorită păcatelor noastre. Deci asta este o idee clară. Păcatul duce la robie și la fel este și în viața noastră de astăzi, numai în viața evreilor de dinioară.
Vorbeam de nume în această emisiune și aș dori că acum înspre final să vorbim despre însemnătatea numelor în cultura evreiască. Noi astăzi deseori ne punem nume copiilor noștri pentru că am auzit un nume frumos, pentru că poate cineva cunoscut a purtat un nume frumos sau poate chiar am văzut un film și ne-a plăcut un actor. Evreii aveau un alt fel de a pune numele copiilor lor, dar de asemenea fiecare nume în istoria evreilor și în geografia evreilor, am putea spune, înseamnă ceva. Și aș porni chiar de la numele Daniel, pentru că invitatul nostru este Daniel Stanger.
Da, numele meu are o însemnătate deosebită. Daniel înseamnă Dumnezeu a judecat. Și de regulă, în momentul când un evreu pune numele copiilor lui, se gândește de sute de ori la lucrul ăsta. Evrei mai religioși se roagă foarte mult pentru asta, dar în rest, numele evreilor sunt puse în funcție de ce simte persoana respectivă în momentul respectiv. Fie când soția este însărcinată, fie când rămâne însărcinată, fie în perioadă de sarcină, sau fie datorită momentului când persoana respectivă a rămas însărcinată. Și avem exemple în Biblie. Dacă țineți minte, Isaia, când a pus nume copiilor lui. Dacă ține minte că tot vorbeați despre geografia locurilor, Betel este casa lui Dumnezeu, Betlehem înseamnă casa pâinii și așa mai departe. Deci fiecare nume are o însemnătate anume. Numele meu, Dumnezeu a judecat, Dan este a judeca, verbul a judeca, iar El, sufixul numelui Daniel, ca și la alte nume, este de fapt, vine de la numele Elohim, care înseamnă Dumnezeu, și se folosește foarte des. Exemple pe care am dat mai devreme, Betel, sau avem Natanael, avem Immanuel și așa mai departe, peste tot pe unde vezi El la sfârșit sau la început, asta înseamnă că numele lui Dumnezeu este prezent acolo. Și evreul, când pune nume unui copil, dacă pune numele lui Dumnezeu în numele acelui copil, înseamnă că vrea și cere binecuvântarea lui Dumnezeu. Evrei nu se joacă cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Și când merg pe stradă, dacă îl întreb pe un evreu ce faci, el îți poate răspunde Baruch Hashem. Baruch Hashem înseamnă slavă Domnului. Pentru ei nu este expresia bine, cum spune românul, ce faci bine, chiar dacă nu faci bine. Nu. Baruch Hashem înseamnă într-adevăr, îi dau slavă lui Dumnezeu. Adică e bine, e bine, putea să fie și mai rău. Deci un evreu când folosește un nume, se gândește foarte mult și dacă pune numele lui Dumnezeu acolo, înseamnă că cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste persoana respectivă, peste numele lui, sau vrea ca într-adevăr Dumnezeu să îi binecuvinteze viața acelui copil, indiferent că este fată sau băiat. Avem exemple de nume evreiești, de exemplu numele lui Iisus. Știți că în limba ebraică este Yeshua, Yeshua care înseamnă mântuire. Yeshua este menționat și în Vechiul Testament, este Yehoshua, care este numele lui Iosua, da? Dar este luat de acolo o anumită expresie și lăsat numai Yeshua, care înseamnă mântuire. Când stai să gândești, când pronunți Iisus, parcă nu are așa multă însemnătate în numele, deși ca persoană este aceeași persoană. Dar când spui Yeshua, orice evreu, când spune Yeshua, reprezintă ceva, reprezintă mântuire. Yeshua Mashiach, Iisus Hristos. În limba ebraică, pentru evrei, când rostesc numele acesta, deși numai evrei mesianici rostesc numele acesta, deci pentru ei înseamnă ceva extraordinar. Nu poți să rostești numele ăsta și să iei în deșert numele Domnului. Alte nume, alte exemple de nume, avem numele Natanael, care înseamnă Dumnezeu a dat. De obicei, evrei pun numele acesta copilor lor atunci când așteaptă mult timp pentru un copil, când așteaptă ani de zile ca Dumnezeu să le dea un copil, și când Dumnezeu le-a dat un copil, care este numele cel mai potrivit ca să-l dea copilului decât Dumnezeu a dat, Natanael. Un alt exemplu de nume pe care l-avem și este nume biblic este Immanuel. În limba română noi îl folosim sub termenul de Emanuel, dar el este Immanuel, care înseamnă Dumnezeu într-adevăr este cu noi și Dumnezeu este cu noi. Și în momentul când un evreu pune numele acesta copilului, înseamnă că într-adevăr a simțit în viața lui că Dumnezeu a fost prezent, că Dumnezeu a fost acolo, că Dumnezeu a fost în viața lui și că Dumnezeu a binecuvântat. Un alt nume pe care în ultima vreme este foarte cunoscut este Halel. Halel înseamnă laudă, laudă la adresa lui Dumnezeu. Știți că termenul Aleluia este slăvit să fie Domnul. Deci Aleluia este în limba ebraică ceea ce cântă românii peste tot, Aleluia, Aleluia. Deci slăvit să fie Domnul, asta este traducerea corectă. Deci poate să fie un nume derivat de la acest nume. Deci iată că evrei când pun nume copiilor lor, pun nume exact în funcție de ceea ce simt, fie în perioada respectivă, fie în perioada sarcinei, fie în timpul când persoana respectivă a rămas însărcinată. Și încă ceva, se mai la evrei, de exemplu, se mai folosește și se mai folosesc nume ale bunicilor lor. Dacă bunicii au fost exemple bune, acel nume poate fi dat copiilor lor. De exemplu, tatăl meu, numele lui a fost Avraam. Bunicul meu a fost Pesa, care înseamnă Paște, și bunica mea a fost Rahela. Deci niște nume, într-adevăr, de ce bunica mea a fost numită Rahela, așa mi s-a spus de către unchii mei, de la una dintre mamele poporului Israel, pentru că a fost într-adevăr un exemplu pentru părinții ei, atunci asta a fost numele care l-a folosit iar bunicul meu, pentru că mama lui a rămas însărcinată în timpul Paștelui și asta a fost ideea pentru care asta a fost numele bunicului meu.
Mă gândesc acum la finalul discuției noastre că Domnul ne promite că în cer vom primi un nume nou. Ce vrea să însemne lucrul acesta privind din nou prin ochelarii unui evreu?
Numele nou la care se referă acolo Scriptura este că indiferent ce a făcut omul pe pământul ăsta, indiferent care a fost numele lui, numele pe care va primi în împărăția cerurilor este numele pe care Duhul lui Dumnezeu și pe care Mesia îl pregătește pentru fiecare. Sunt evrei care au o interpretare deosebită aici. Spun că fiecare va avea numele în funcție de ce a făcut. Și nu numai în funcție de ce a făcut, în funcție de cum a fost pe pământul ăsta. Acest lucru e preluat și din Scriptură, unde spune că unii vor străluci ca stelele, alții vor avea cununi și așa mai departe. Și unii dintre evrei de astăzi, mesianici, bineînțeles că despre ei este vorba, se referă la faptul că numele pe care îl vom avea va fi în funcție de ce ai făcut sau de ce ai primit. Acum este greu de spus lucrul ăsta, dar s-ar putea. Ideea este că fiecare dintre noi trebuie să ne luptăm să avem un nume bun pe pământul ăsta și în împărăția cerurilor, ceea ce înseamnă că cred că mai important decât să ne gândim la numele din împărăția cerurilor este să fim în împărăția cerurilor. Ăsta este scopul nostru, să fim acolo în împărăția cerurilor.
Mă bucur că acum la finalul emisiunii noastre am rămas așa cu o încărcătură spirituală deosebită și îmi dau seama, după ce am notat aici în discuția noastră, îmi dau seama că întreaga noastră emisiune a mers pe această idee a numelui. Mă gândesc la numele Ghețimani și ne amintim că Mântuitorul a purtat povara păcatului nostru. Ghețimani înseamnă această presă de măsline. De asemenea, la numele Odrasla. Domnul Iisus Hristos este cel care a răsărit, a adus mântuirea pentru toate neamurile și noi creștinii am răsărit, suntem odrasla odraslei. Noi am răsărit în urma lucrării Domnului Iisus Hristos. Și de asemenea vorbeam despre oi și despre capre, ne spune Biblia că El ne cheamă pe nume și oile cunosc glasul păstorului. Iată că numele sunt importante. Iar acum la final vorbeam despre aceste nume și despre cele mai frumoase clipe, timpul acela în care vom primi un nume nou, atunci în împărăția Lui. Mă bucur tare mult că astăzi am putut să descoperim un pic mai mult din ceea ce încearcă Dumnezeu să ne transmită, mesajul Bibliei, privind, iată, așa cum se spune, din papucii unui evreu, încercând să înțelegem cultura evrească, gândirea evrească, încercând să găsim mesajul lui Dumnezeu pentru noi astăzi. Vă mulțumim tare mult că ați fost împreună cu noi azi.
Și eu vă mulțumesc.
Astăzi, în cadrul emisiunii noastre, l-am avut invitat pe pastorul Daniel Stanger, ghid turistic, vreu român, locuiește în Țara Sfântă de 11 ani. Sunt Valentin Giurici și vă aștept și data viitoare.